бала көңілім желдей. Жер мені көкті қырандай қияш олып төңіректей. Көз көрген қариялардан естіген сөз айтуға бүгінгі күн еске кетті. Ел үшін еңіреп өткен ерлерді айтып басымнан атқарайын бір міндетті. Халқына заманында қорған болған Исатай сырым менен Махамбеттей. Соғысқан патшылықпен он жыл одай Кенесары Наурызбай арман дөтті. Ер шықты ер артынан елке күшін соңынан ерткен талай қалың көпті. Атасы аман келді Иман батыр ереді ертедегі жау жүректі. Кешегі кенекеңнің батыр еді қақ жарған жау жасағын қалың топты. Батырдың әр уақыты сол атасын айтуға домбыра алып кеулім кетті. Толғаймын сырда алысып терең ойлап тарихтың дариясына сүңгі ойлай. Алайын асыл сөзді терең жерден құдықтан су алғандай арқан байлап. Қозыдай көгендегі ағытайын ауыздан жыр жармасын алақайда. Кешегі аман келді жыршы седім жорықта дабыл қағып жүрген сайрабай. Ежелден сүйуші едім батырлықты найзасын дұшпанына соққан қайрат. Солардың бір емес пе Иман батыр кенемен жауға шапқан абылайлабай. Ұрпағы ер Иманның аман келді солардың жүрегінен шыққан қайнау. Жылында 16-шы жауға шапты өй мақсаты патша менен байды жоймағай. Ежелден ер атаның ұрпағы еді өй тарихты өй сұрасаңыз былай болмағай. Қазақтан айырыламыз үш ата боп азырақ тоқталайын осыған кеп. Ағарыс жанарыс пен бегарысты айтады сол себептен үш жүзде. Ұлы жүзден үлкені ағарыстан тарайды жанарыстан орта жүз боп. Бегарыс кіші жүздің аталары атақты ерлер шыққан бұлардан көбей. Орта жүз арғын қыпшақ Найман қоңырат және бар бұған таяу керей уақ. Өзгесін осы жерден тоқтатамын қыпшақтан ақтан ұлы туды ой басай. Қыпшақтың ойда қырда ұраны ой бас қыпшақ пен тоғзата ара дөтіп. Аяғы қобландыға ой барып тұрмағай. Бабасы қобландының бес таңбалы айтылмай тағы да бар қалғандар. Иманның ең кенжесі Үдербайдан атақты аман келді ер туады. Тарихта 17 ата деп айтады қобланды аман келді екі араны. Қыпшақтың батыр болған бабалары аттанған ата дұшпан жауға бәрі. Солардан ерте кезде соңын ерткен арқада әр уақытты Кенесары. Айтылсын жабай менен Иман батыр кенеге қалай барып қосылғаны. Ахмет ой бойында төре болған патшадан правительшенін алған. Кененің қарсы болған бір дұшпаны. Еліне жау боп өткен олан тұрған. Патшаға қызметі жаққандықтан жүз солдат күндіз түні күзет қылғауын. Алысқан Ахмет пен кеңістасы серігі кенекемнің батыр Иман. Иманның жолдасы еді батыр жабай ежелден мекен еткен жері торғай. Екеуі сол араны қорғаймын деп айқайлап атқа мінген садақ толғай. Ахмет шенді төре шекірейген орыстың ұлығынан шекпен киген. торғайды ұлықтарға сатпақ болды, сон естіп ер иманның жаны күйгені. Ер иман атқа мінді батыр жабай, жауға жер бермейміз деп салып айқау. Патшаның шеңгеліне түсіп жатыр қазақтың жақсы жері сарыарқадай. Мінестап Ахмет төре ашуланды, 500-дей соң ертіп солдат алды. Иманның салқын жатқан азаулын кенеттен жау әскері қамап алды. Соғысты иман жабай қалың қолмен, бірақ та жау әскер ойран салды. Сол жолы жеңілген соң иман батыр кенеге елменен көшіп барды. Үдере көшкен елдің жолшы байғы мал мүлкін жау әскері талап алды. Атағы дәуірлеген кенесары қорғайтын күндіз түні сарыарқаны. Иманды жабай менен соңын ертіп патшаның әскерімен соғыс салды. Ат ойлап өңшең батыр еркен екен, бір айда ой Ақмоланы ой қамап алды. Ұлықтың бекінісін жіберді өртеп қуалап, қойдай қырып солдаттарды. Оқышты сол соғыста басы қара ой, ереді судай ішкен қызыл қанды. Кенекем осы жақта жүргенінде солдаттар алып кеткен күнім жандай. Айтайын кім екенін, күнім жанның сүйікті бәйбішесі кенекенің. Сон естіп батыр кене заланды, жауыма қайтарам деп кеткен кегін. Кенекем ашуланып жауғаттанды, жанына иман менен жабай далды. Адырлы байтақ деген қос қалаға бас болып иман батыр асыр салды. Айтыпты жұрттың бәрі көрмедік деп ырза боп артық туған ер иманды. Соғыста өлмей тірі қолға түскен 300-дей тұтқын қалды адамдарды. Қаланы күл ғып өртеп көк күшіріп мал жан бәрін тек жинап алды. Араға екі жақтан адам жүріп қайтарды бітім менен күнім жанды. Қолына күнім жаны қайтқаннан соң қайтарды тұтқындағы адамдарды. Соғыстың нағышында болған қарттан көзбе көз естіп едім осыларды. Патшаның бұйрығымен солдат қаптап жан жақтан жау кернеген сарыарқаны. Күзетіп солдат тұрды Ақмоланы, бастығы аға сұлтан Жауыз Құлжай. Омбыда губернатор өзі тұрып толтырып солдат қойды Қызылжарға. Генерал мың солдатпен шодыр жатты аралды кіндік деген обағандай. Күндіздің қарауылға адам қойып орнатты зеңбірігін қарабаға. Әр жерде қамал қорған бекет салды, перісін ұйқыс мұрын мен Атбасарға. Арқаны жан жағынан қамап жатты патшаның қанды балалық солдаттары. Ақмола Қызылжардың арасында арқаның айдын алшақ даласында 25 шақырымнан бекет болды, 100-100-ден солдат тізіп арасына. Төр Ахмет жасақ құрды, шабуылда 500-дей солдат алып өз қасына. Солдатпен 100 шамалы ерден тұрды кәдімгі ұлы таудың қаласында. Бір кезде жаппас көшті арқа жаққа, бағынған бір еледі қоқандыққа. Наурызбай жүз жігітпен жолын тосты, ол келді кенекен, ей, қаратпаққай, ей, тоқтатып жиіп алып, үгіт айтты бәріне қарасаймен қошалақтай, өзіміз еркімізше ел болайық, туыппек жем болғалы қазақ сарттай. Баланы жат бауырғып өсірмеңдер, атаққа құрмәз болып деген датқан, ей, 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 ау, ей, ей, ей. Жанға бұл үйтіктірді, Наурызбайға оңаша елден аулақ терең сайға, ой, өзгесін жігіттердің қонақ қылып, әр үйге алып кетіп жасадайда, ой. Жанға бұл сол әскердің, бәрін қырды қабарсы жатқанда шырт ұйқыда, ой. Кіші жүз Есен Темір ер байтабын, сол жылы оның жасы дәл отыздай, ой. Сымбатты балуан батыр көркем жігіт, жігіттер оған пенде заманында, ой. Келбеті бейне асыл жауқардай боп, қайраты ерекше ой танылғандай, Қалдат пен Адырлыда соғысқанда тұмақтай кез келген нұрып жерге, ой, болмады қаншам адам жабылғанда, ой. Құтылып қалың жаудан азар зорға, ұстатпай түсіп кетті батпақ сорға, ой. Мылтық пен байтабынды сорда атып, таң ата бәрі келді, ой, Наурызбайға, ой. Ерттеулі аттарының бәрі таяр, тездетіп мініп алды Наурызбайда, ой. Наурызбай қалың топты жарып өтті, қалың жау еталмады ешбір айда, ой. Қылығы жанға білдің мәлім жұртқа, жігітін сойып салған қоқандыққа. Сондықтан қоқандықтың берген шеңі, үстіне датқалардың қойғандаққа, ой. Шен құмар жанға білдай сұлтан төре, өз елін жауға сатқан құратаққа, ой. Кенекен сондайлар мен жауы бөткен, соларды дұшпаным деп қанын төккейін. Жанға бұл Ахметті Исмелектің сазайын беріп талай кенеке еткен, ей, ей, қазақтың тарлады қоныстары, Исмелек Ахметтей болыстары, ей. Кенекен күңіреніп ауды сонда, барды да Балқаш көлін қоныстанды, ой. Соңынан кенекенді қарауылдап, Наурызбай батыр иман туыстады, ой. Арал бар қамау деген сол Балқашта, кенекен мекендеді, ой. Беріп тұсқан, ой, ой, ой. Жан жаққа қарауылға жігіт қойды, жау келіп қалмасын деп қапылыстау. Бір күні қарауылшы хабар берді, бір бөлек жау келді деп күн шығысқа, ой. Көк темір қарулар жарқылдайды, ой. Оқтары, ой, қардай борап, асығыстай,
айлаған басшы қылып Пугачевті. Аралға қоныстанып отырған ел қорққаннан түйелерге артты жүктай. Сайланған қаруланып патша әскері арбаға тиеп алған зеңбіректі. Жүрегін қашқан елдің қашырмаққа тауғылар зеңбіректі гүрсілдетті. Кітапқа Смирновтың жазылыпты елімен Кенесары Наурызбайды. Пугалов Алатауға қуыптықты, бұлардың қырғыз еді алдындағы ел. Құрады кісі салып қонысқа, жер бір туған қырғыз қазақ халық едік. Арқадан ауып келдік бізге жер бер, айрылдық ата қоныс мекенінен. Сормаңдай болған жұртты есіркендер, жақсысы жерлеріңнің өздеріңе. Басқаша ойламаңдар мұны сендер, Жантайға Жанғарашқа жазған хатпен. Жантайға Жанғарашқа жазған хатпен. Елші алып барған Бекболат ер, аға ғоу Бек қаңғара шантай менен ашуланып. Екі айда елшілерді тұтқын қылды жібермей аяғына кісен салып. Босатып екі айдан соң алды елшісін үстіне елменен көшіп барып. Белгілі артындағы болған істі біледі қырғыз қазақ тегі санық. Кенені қамаған жау әрбір тұстан бәрімен тағдыр оны атыстырған. Жандар алманап қоқанда атқалар сол кезде қазақ елін бәрі қысқан. Қоқанда бір бәледі қоқаңдаған қазақты білейміз деп арпалысқан. Ол кезде Алатауды жүрген қорғап бағынтып ұлы жүзді құсуғасып. Патша жау жағамыздан алған кезде етектен қоқан тартты бөрі құсап. Кенекен соны көріп күңіренді алдарты болғандықтан бірдей қыспақ. Қырғыздың манаптары өрге көрек жүргендей тұмсығымен тауды тіреп. Орыстың жандаралы жел берген соң оларда бір бүйірден шық телеуреп. Жел буаз манаптары жантай орман кенеге қарсы шапты әкіреңдеп. Кенеге қас болыңдар құртыңдар деп Пугалов бермек болды оған көмек. Патша Ресейдегі ол кездегі әдейі аразғылы белді бұлғап, қырғызды қазақ пенен атыстырды. Мейлің бірің өліп, бірің қал деп, аға ғой бірің қал деп. Солар жүрді соғысты кенесары қайғы жұтып астынан Алатаудың жау төгілді. Майданда от боп жанған ер Наурызбай ерлігін қырғыз қазақ тегіс білді. Соғыстан айыз ұстаған батыр иман ереді кенес үшін жанын қиған. Ақсудың бекінісін талқан қылды ат ойлап абылайлап тұтқиылдан. Сансыздер сол соғыста қалып еді жиылған кенес үшін сан қиырдан. Шейіт боп сол соғыста көбі өлді елдегі азғындардың қырсығынан. Кенені жеңе алмаушы еді қырғыз күшпен кененің өзгелерден аруақ үстем. Жауына сатқын болып араңдатты төрелер тезекпенен сұмырай үстем. Шейіт боп өліп кетті есіл ерлер байқаусыз қапылыста қолға түскен. Сол соғыс болды жаман қан төгіс бір кененің аяулары өлді тегіс. Ерт болды сол соғыста батыр иман қайтейік қайғырсақ та тарихиыз. Артында жетім жесір қалған тегіз қашыпты Ташкен жаққа кеткесін көш. Осылай есіл ерлер қаза тапты. Не пайда өс өткен соң қылып өкініш. Аға ғой қылып өкініш. Қаңғырып сыр бойында шұбап жүрді. Қорғалап қайда барсақ соққы көріп көзінен жетім жұрттың жас төгілді. Панасыз қаңғырған ел жетім жесір сағынды кенекеңді өткен күнді. Ішінде таман батыр ұрпақтары сормаңдай өңшең бейбақ күңіренді. Иманның балалары әйелі мен кененің әулеті мен бір сенделді. Ташкенді шапты бір кез Құдияр хан жан өліп жиһаздары болды талқан. Кененің ауған елі бір талауда Ташкенді арқа тұтып паналаған. Содан соң ауыл барды Түркістанға қалың жау оны тағы қамалаған. Тұрғынбай билеуші еді Түркістанды Қоқанды ежелден ақ жақтырмаған. Құдияр бір күн оны тағы шапты кененің бірге талап жұртын ауған. Жетім жұрт сол ауғаннан науа берді аралап талай шаһар талай жерді. Бәрін де билеп алған Ресей Қоқан. Кененің қалған жұрты теңгер медай. Аға ғой теңгер медай. Содан соң сарыарқаға қайта келді көзінен сорлылардың жас сорғалап. Арқаның әр жеріне паналады сарыарқа бұрынғыдай бола алмады. Қамалға түсіп қалған қайран халық енжайлап өз бетінше қона алмады. Жоқтады қалған елі батырларын оларда ешбір адам бола алмады. Иманның жесірімен балалар жөңкіліп аш жалаңаш торғай барды. қоқаңдап қырда қоқан ойдар есей осындай қазақ елін күйге салды. Айрылып артық туған ерлерінен сол кезде қайғы басты Сарыарқаны. Ел аңсап қысым көріп шейіт кеткен ардагер Кенекеңді ер иманды. Қайғылы қазақ елі күтті және елін бостандықтай алтын таңдай аға көп алтын таңдай. Атасы қара қыпшақ қобыландай атағы таңғалдырған бар жаханды. Сол елдің ұрпағы деп айтып кеттім серігі Кенекеңнің ер иманды. Бірер дұқ тұқымынан күтті халық қорлықтан босататын Сарыарқанды. Арқада барлық халық күңірінді дүниеге қобыландыдай бірер келді. Баласы ер иманның Үдірбайдан атақты Тулы батыр аман келді. Қыл бопты жүрегінде керей қарыш жасынан кеудесінде жанған намыз. Ер болды аман келді айымын асқан жігіттің бір сырттаны жас жолбарыс. Жасынан батырлықты сүйуші еді атаның ерлігімен болды таныс. Айтатын Кенекеңді иман ерді оларды сүйуші еді аман келді. Ерім ай деп аға қылған бір дәуірде мақтайтын Кенесары кемеңгерді. Жасынан батыр болды аман келді ерлігін сол батырдың көзім көрді. Өзімде сол батырдың жыршысы едім жырлайтын сол ерімді кезім келді. Құтқарып Сарыарқаны Саразаптың еліне дұшпанынан кек әперді. Әйгілі Қобыландының әруағымен еске алып кеше өткен Кенекеңді ай аға көп Кенекеңді ай.